RCF. PD Nandays.
Dimeher tri viseost bonjour erio e okunte de omen drasuesus. Jésus a zoen gaven ehet gant ur vaouez eus brotir a sidon. Goulen a rai i pare evit e mer, met Jésus ne rak e devez a blamour e gafte han e o bekaset a genta da jikour tud bro Israel epken. Alenaden a vo kavet en a viel er vesant vazeo pen at pemzek. E a kuit a rano, enem dennas Jésus e kostes tir a sidon. A setu ganane anez, deuet diouz a c'hostechou se a zeuaz hag egrias. Be truez ouzin aotrou mab David, va mer a zo gwalgas set spuntus gant an droug speret. Me de ne respuntas geir, ez eskibien a dosteaz da lavare dehan, rodi hi e goulen, rak teri a ra deom or pen gant e you a dennou. A Jésus respun, Non kebe kaset nemet evit d'invet dianket eus ti Israel. Ouma a zeaz da stoui di razan en ur lavaret, aotrou deus a vachikour. Met e respuntas, ne o kemat kemer bara ar vugale evit e daolrer da chas bihan. Gwir eo emezi, met a chas bihan o unan a zreb ar bruzun a gwer divar daolo mistri. Nehe e respunta Jésus. Oh, maouez, braz eo da feiz, raz e gwezo ganez ervez da c'hoan, hag eo e pare de mer dar mare se en deun. Braoua frazen zo en avien la bez e ouman matehe. Ar chas bihan o unan a zreb ar bruzunu a gwerc divar daol o mistri. Petrataz o da gompren an man eur e? Ya, liez a walar am eus bet gwelet ki an ti, o kestal restachou ar preet, hag eve heroet dehan avat. Med respon ava ouezman, aziz kwez deo meura dra ouz pen. Da genta, ne o keret gouzout ma da ratekiz evit kaou feiz. Ar feiz a zao evel an drebon pe ar c'hoan o destud zo dad o stad ouz an doue beo. Nin ket din a oal ar matehe da veha pedet ouz taol ar mestr, met gant an avi pe ar garantez a ziskwezon, evel ouz mara ki chas e kinver ar chaseur, e mein war an nen mat evit kaou perz ouz bouet an ti. Da eil eo amman souezus kenan gwele Jésus beha kentelied gant ur vaouez, hag a zisplex dehan e pler eman evicher. N'eo ket bekaset epken Jésus da dud Israel, a lavar a vaouez ardis se, medie da dud po broioual, dre ma zeo kalon tud de ave az ar vro, par da galon a reazo enti Israel, ne ket brao forz penans ober kem metre an dud. Deskibien Jésus a yo a roulen mazaf e Jésus da barea mer a vaouez ka seuse, evit kaou peur gati. Met Jésus a velenni ar gwell a feiz a zo, a blamor neman roulen netra eviti er unan, met evit ev e mer, klamad a gefo dihi pare. Yaz, kler a walar eo breman da Jésus, e ne bler ebed ne obedanat dehan kemen a feiz, Nemet war un dou ar estren gant ur vaouez ken torpen na gounez.
Digwezet o mol gant pedenn nou,
Dervez ma da bebinia honor.